Mä oon Toni Lähde, mä oon kahden pienen pojan isä ja sitten tuolla työpuolella teen brändi- ja markkinointipuolella strategioita ja sitten toimin yritykselle neuvonantajana.
Tämä on Mehiläisen pääasia-podcast ja minä olen psykoterapeutti Tea Strandholm. Tällä tuotantokaudella keskustelen erilaisten työelämässä ansioituneiden henkilöiden kanssa jaksamisesta, arjen ja työn yhdistämisestä ja koko työuraa muokanneista suurista päätöksistä, aivan kuin terapiassa olisi. Tervetuloa mukaan tutustumaan inhimillisiin tarinoihin menestyksen takana. Joo, kiva nähdä.
Kuin myös.
Mua kiinnostaisi kuulla sun taustoista. Mistä päin oot kotoisin ja perhetaustaa ja minkälainen tausta on?
No mä oon lähiölapsi tuolta Turun Runosmäestä. Elikkä jotenkin se on tosi jotenkin sellainen iso osa identiteettiä yhä edelleen, vaikka nyt olen Helsingissä enemmän asunut joku Turussa. Mutta sieltä ja sitten pääpiirteittäin yksinhuoltajaäidin ja siskon kasvattama.
Sulla on iso sisko.
Joo, iso sisko. Ja sitten mulla on myös pikkusisko, mutta isosiskon kanssa sitten niin kuin nuoruus elettiin.
Kuinka paljon teillä on ikäeroa?
Hän on mua 2,5 vuotta vanhempi.
Joo. Äidin ja siskon kasvattamaan. Kerro siitä lisää. Millaista teillä on ollut?
No me meni sillä, että äiti oli kuitenkin niin kuin rahalli tiukassa, niin sitten käytännössä teki tosi paljon töitä. Ja oltiin sitten myös siskon kanssa paljon keskenään. Niin siinä mielessä mä käytän monesti tuota sanaa itse asiassa, kun puhun mun siskosta, koska hän on muun muassa niin kuin ottanut monissa asioissa mut sellaiseksi niin kuin omaksi projektikseen pienempänä, että opettanut mulle paljon kaikki erilaisia asioita.
Millaisia asioita on ollut ja millaisia projekteja?
No esimerkiksi silloin, kun mä olin 4-vuotias, niin hän jostain syystä silloin, hän oli lahjakas piirtäjä itse, niin päätti, että hän haluaa opettaa musta paremman siinä asiassa.
Piirtäjän?
Joo, niin systemaattisesti hän otti selvää, miten piirustusta opetetaan ja hän oli kuitenkin itse siis 6,5-vuotias. Niin, mutta silti hän rupesi opettaa sitä mulle ja sitä myöten mä sitten siinä kehityin aika hyväksi.
Onko tämä piirtäminen sulla sun elämässä edelleen?
On joo. Ja mulla on 2 poikaa tosiaan, niin heidän kanssa piirretään paljon ja varsinkin nuoremman kanssa.
Tekee meillä kysymys, että millä strategialla sisko opetti sua?
No hänellä oli vähän sellainen, häntä ei hirveästi voinut vastustaa sitä, että jos hän päätti jotain, niin se sitten tehtiin. Eli se oli hyvin systemaattista, että näin myöhemmin, kun mä oon vähän jutellut hänen kanssa siitä, että miten se oli, niin se oli tosiaan sellainen, niin kuin hän oli tommoinen niin kuin valmentaja jo nuoren tytön kropassa siinä kohtaa. Että se oli ihan käsittämätöntä. 7-vuotiaana mä osasin varjostaa pallon täydellisesti. Että se oli hänen, niin kuin hän oli tosi selkeitä sellaisia tavoitteita mulle.
Oliko pikkusisko mukana siinä tai oliko se sulle?
Ei joo, pikkusisko on niin paljon nuorempi ja hän on sitten, isä lähti aikanaan, niin sitten uudesta liitostani sieltä.
Joo.
Joo.
Sanoit, että sun äiti oli paljon töissä ja te olitte kahdestaan. Niin kerro vähän lisää siitä, millaista se oli.
No se oli tosi mielenkiintoista sinänsä, että sisko on aina ollut vahva persona, niin sitten tietyllä asteella niin kun mentiin hänen pillin mukaan tietynlaista ja tiettyyn pisteeseen asti, kunnes kasvoi isommaksi sälliksi itse. Mutta se oli jotenkin tosi hieno. Lähiössä oltiin paljon siellä pihoilla, niin sitten jos joku mua kiusasta ei ole mulle ikävä, niin mun sisko piti huoleen, että se ei jatku. Eli hän oli tällainen mun henkivartija myös samaan aikaan. Mutta sitten toisaalta niin me myös otettiin yhteen tosi paljon pienenä ja nuorena ja ollaan aina otettu, että meillä on hirveän sellainen räiskyvä suhde tietynlaista muodostunut sen myötä, että sitten taas toisaalta molemmat ehkä toisillemme ukkosen johdattamia ollut silloin pienenä.
Olette just tullut samankaltaisia jollain tavalla, että on tullut näitä tilanteita?
No ehkä määrätietoisia me ollaan molemmat oltu aina. Meillä on hyvin selkeä se, minne ollaan menossa ja mitä ollaan tekemässä. Niin sitten kun nämä asiat ei mennyt yksin, niin kyllähän siitä se on aina pieni salamointi syntyi.
Mutta sitten myös kuulostaa, että hän on ollut hyvin turvallinen.
Hän on ollut hyvin turvallinen ja tosiaan hän piti musta todella niin kuin hyvää huolta, koska siis tämä kyseinen lähiö, missä itse on sitten niin kuin lapsuuden ja nuoruuden kasvanut, niin sen piti olla unelmalähiö silloin aikanaan, kun vanhemmat sinne muutti, mutta ei se sellainen ollut. Eli siellä oli kaikenlaista tosi paljon ja paljon tappelua ja kaikenlaista tapahtui, niin se oli hienoa, että oli tällainen isosisko, joka oli siellä aina turvana.
Mä sanoit, että tämä on osa sun identiteettiä myös tämä lähiö. Kerro siitä lisää.
Ehkä se tulee vastaan kaikessa, että sitten myöhemmin, kun on tietynlaisiin paikkoihin päässyt ja joutunut ja niin edespäin, niin tietynlaisella tuntee ehkä olonsa välillä vähän ulkopuoliseksi semmoisissa paikoissa, missä on sitten vaikka rahaa ja niin edespäin, koska ei tule semmoisesta taustasta ja jotenkin muovautu se oma mieli paljon siitä, että silloin keksittiin kaikki, että sitten oltiin niin kuin ongelmanratkaisu oli se kaiken ytimessä, että jos jotain halusi, niin sitten se piti keksiä jollain muulla tavalla, kun rahalla sitä ei voi nostaa.
Niin, tämä on niin kuin opettanut sua tämmöiseen, onko se luovuuteen?
Joo, tosi paljon itse asiassa, joo.
Onko sun vanhemmat eronnut sitten silloin, kun on tullut pieni? Tai?
Joo, 5-vuotias mä oon ollut, kun hän on eronnut. Mä luulin aikuisikäästi, että se oli, mä olin 7-vuotias, mutta 5-vuotias mä tainnut olla, kun hän eronnut. Joo. Mutta äiti on sillä kans mahtava tapaus aina ollut, että hän on niin kuin sellainen vähän erikoislaatuinen nainen ollut siihen aikaan, että hän oli semmoinen ketä, että jos piti keittiön remontoida, niin hän sen purki ja laittoi uudet kaapit. Ja jos autossa hajosi jotain, niin hän tiesi autosta ja moottorista enemmän kuin sen lähiön miehet. Ja sitten kuitenkin hän oli hyvin sellainen naisellinen nainen sillä niin kuin perinteisessä mielessä, että tykkäsi niin kuin sitten taas kaikki tanssi ja kaikki, että se oli hauskaa, että molemmat maailmat oli koko ajan läsnä. Että ei mulla ollut koskaan semmoista, että faija puuttu, koska äiti hoiti senkin
niin
puolen.
Niin, tapasit sä sun isää tai...
Joo, ja ollaan me sillä välillä yhteydessä, mutta joo, aika vähän sitten ollaan kuitenkin oltu.
Joo, että sä oot kasvanut naisvaltaisessa ympäristössä.
Täysin, joo. Joo. Ja sitten niinku siskon kaverit on kanssa paljon niinku ison rooliin pelannut sitten siinä niinku kasvupolulla.
Joo. Miten sun asuitteko te siellä sit koko sun lapsuuden siellä samoilla alueilla?
Joo, mä oon, mä ollut niin, että mä armeijan sieltä lähdin, vai just ennen muutin sitten Turussa keskustaan ja lähdin armeijan, koko niinku, oikeastaan niinku teiniään vielä.
Joo. Millainen koulupolku sulla on ollut? Miten ne alkuvuodet on mennyt ja miten sitten?
No mulla oli sillä, mä en tiedä miksi näin, mutta koulu oli tosi erilaista, vaikka mitä mä nyt huomaan, että se on mun lapsille. Niin kuin ei tunnistakaan oikeastaan sitä. Että mun mielestä oli tosi helppoa. Että koulu oli tosi sillä, että mun ei tarvinnut paljon opiskella ja tuli silti hyvät numerot. Niin sitten mä ehdin tekemään kaikkea muuta koko ajan. Että mä olin kyllä niin kuin meneväinen pikkuselli ja olin paljon ongelmissa ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja se varmaan paljon johtui siitä, kun ei sitten tarvinnut pääntää kirjoja kotona. Niin sitten ehti menemään.
Niin, kerro joku esimerkki, mitä tapahtunut tai joku muisto.
No, meillä oli hyvät kaveriporukat aina siellä. Ja ehkä siinäkin, että kun tosiaan Runousmäessä oli vähän sellainen meininki, että siellä voi joutua vähän huonolle teille, niin sitten hyvä kaveriporukka oli tosi merkityksellinen. Niin me myös tehtiin paljon, me urheiltiin paljon ja sitten niin kuin mentiin metsiin kiipeilemään, hypittiin pyörillä hyppyreistä autoteittenkin yli ja sun muuta vastaava. Että se oli sellaista se meininki siellä ja... Ja sitten jouduttiin myös vähän kahnauksiin muiden kanssa siellä ja kaikkea. Että se oli sellaista se elämä siellä, että se tuntui hyvin. Kyllä mun välillä tulee ehkä parhaiten sitä kuvaa se, että nyt kun mä nykyään luen uutisia ja moni niitä kauhistelee, niin kyllä mä sen omasta nuoruudestani tunnistan sen maailman.
Minkälaisia uutisia on, mitä sä tunnistat?
No mitä niin kuin puhutaan vaikka nyt sitten niin kuin nuorisoväkivalta, miten lapset... Tosi nuoresta iästä, niin on jotenkin aika jotenkin aggressiivisia tällaista, niin mä ymmärrän sen kautta, kun sitä kauhistellaan paljon, mutta kyllä mä sen tunnistan omasta nuoruudestani, että mulla ei ole semmoinen mielikuva, että se oli erilaista ennen.
Joo. Sanoit, että sulla oli oma kaveriporukka, oliko siellä muita, jotka oli vihamielisiä tai uhkaavia?
Joo, naapurilähiöiden tyypit ja se muut, että se oli sellaista, mutta ei se ollut niin kuin... Siinä se ei ollut mitenkään semmoista määrätietoista, että se oli vaan semmoista, sitä on tosi vaikea selittää, että se vaan meni sillä painolla ja sitä ei osannut niin kuin hirveästi hämmästelläkään sitä maailmaa.
Oliko jotain ihan vaaratilanteita näin jälkikäteen ajateltuna? Että...
Onhan niitä ollut, joo, erilaisia, kaikenlaisia.
Onko jotkut jäänyt erityisesti mieleen, että että onpa ollut hurjia tilanteita?
On, varsinkin sitten niin kuin teiniä ja se ei ollut siitä lähiöstä sinänsä, että kyllä siellä Turussakin... Niin kuin paljon kaikenlaista tapahtui. Että silloin oli paljon sitä aikaa, että tuommoinen ääriajattelu ja tuommoinen niin kuin tuonne niin kuin neonatsi-natsimeininki oli semmoinen aika iso juttu, mikä siellä nosti päätään ja me oltiin sitten sitä vastapuolen leiriä, että emme siitä pitäneet. Niin silloin jouduttiin niin kuin semmoisiin tilanteisiin. Se, mä muistan, että se vähän niin kuin roihahteli siellä silloin, kun oli itse niin kuin teiniässä. Niin se tuli vaan vastaan siellä, että siellä on aikamoisia siis tilanteet. Ihan vaan niin kuin, että ei ollut itse asiassa niissä tilanteissa, vaan yhtäkkiä niin kuin bussipysäkillä voi jotain tapahtua tai näin. Että se on kaikenlaista tulla vastaan.
Onko siinä sitten semmoinen niin kuin uhan tuntu jotenkin ollut?
On hyvin vahvasti läsnä. Että kyllä se on niin kuin värittänyt tota, sitä polkua sieltä teiniästä. Että mulle niin kuin ison juttu, miten aika perinteinen tarina siinä mielessä, miten se asia pystyi hyvin sivuun jättämään tai miten se ei pelannut sit niin kuin näytelystä ja isointa rooli oli se, että mä niin kuin hurahdin jalkapalloon ihan täysin. Mä pelasin sitä pienenä, että mä olen 7-vuotiaana aloitin sen ja se vei mut sillä lailla mukana, että mä olin siellä valot sammu kentältä, niin mä olin potkimassa vapareita vielä. Se oli niin kuin se.
Joo, kuinka pitkään sä pelasit?
Mä pelasin siihen asti, kunnes mun meni jalat ihan täysin, että mulla oli niin kuin, se oli, musta piti tulla ihan jalkapalloilija, mutta mulla ei sitten niin kuin kasvussa, musta tuli aika iso kokoinen, niin tota, mulla ei sitten siinä kasvussa jalat kestänyt sitä treenimäärää ja sitä, niin mulla ihan niin kuin repes nivuset ja näin, että se loppui siis ihan seinään, että mulla on tämmöisiä täysstoppeja tullut niin kuin monta kertaa tässä matkalla.
Miten tota, kerro lisää tuosta, toi kuulostaa tosi hurjalta, että tulee noin täysstoppi. Noin iso asia sun elämässä. Minkä ikäisenä se oli?
No se tuli sitten, olisiko mä ollut ehkä 15-16, niin sitten se loppui niin kun täysin. Että silloin niin kun oli jo vähän niin kun puhetta siellä kylillä ja kaikkea, että olisi ehkä mahdollista päästä niin kun treenaamaan sitten nuorten maajoukkueen jalkapalloleirillekin ja tällaista. Et mulla oli sellainen polku, johon pääsin niin kun lähiöjoukkueesta siihen edustusjoukkueeseen ja kauppariin ja sitten se suunta oli semmoinen, että tästä tulee ehkä se mun juttu ja mä itse niin kun näin sen jo, että minusta tulee ammattilaisia jalkapalloja, niin kuin siihen aikaan on helppo uskoa. Niin. Näin jälkikäteen mä en tiedä, olisiko niitä vahiksi ollut, mutta joo. Näin. Niin sitten mä treenasin niin paljon, että mä niin kuin ajattelin, että näin tapahtuu, mutta se pysähtyi niin kuin ihan täysin, että sitten tuli ihan täyskielto lääkäreiltä, että mä en voi niin kuin enää mennä, että kun mun jalka ei siis kestänyt potkua, niin sitten piti niin kuin kuntouttaa.
Miten se muistat varmaan sen hetken, kun sai kuulla?
Muistan, ja siis mä muistan sen hetken, kun mä olin kentällä ja potkasin sitä palloa, niin se olisi ihan sama kuin se olisi ollut sementtiä. Ei se liikahtanut kuin 10 senttiä siitä, ja siihen mä tipahdin. Että sitten se vaan niin kuin loppui, ja mä niin kuin yritin uudestaan, mutta sitten ei se sitä kestänyt. Mm. Että se oli niin kuin täys stoppi.
Miten sä ihan siitä selvisit?
No mulla on aina ollut se, että mulla on aina sinne pari kolme juttua, mitä mä tykkään tehdä, ja sitten mä sukellan niin ihan täysille. Että mulla oli sitten se piirtäminen kuitenkin, niin sittenhän se oli semmoinen keino, millä mä sitten taas pienenä taskurahaa itselleni niin hommasin, niin mä oon aina ollut sillä vähän yrittelijäs kaveri, niin otin silloinkin, mä otin äidiltä kopiopaperi nivaskan tuonne kainaloon ja marssin messuille piirtää karikatyyrejä ja väitin olevani karikatyyripiirtejä, mitä en todellakaan ollut, mutta niin se lähti ja sitten mä sain sieltä vähän taskurahaa. Niin sitten mulla oli tosi ihana opettaja, kuumataidon opettaja, että kuumataidosta mä sain aina hyvät numerot ja sitten mä sain lukiossa aivan mielettömän kuumataidon opettajan, joka sitten taas niin kuin valo muuhun uskoo, että se on se mun tie. Niin sitten siinä kohtaa, kun jalkapallo loppui, niin sitähän mä päätin, että musta tulee sitten taiteilija.
Mutta sä menit täysillä siihen.
Täysillä siihen.
Oliko joku suru kuitenkin siitä jalkapallosta?
Ihan hirveä, että mä voin niin kuin, mulla on loppu urheilu aika täysin sitten siinä kohtaa, että mä löysin vasta aikuisen liellä sitten sportin takaisin. Että se jäi aika pitkäksi aikaa, kun se oli se ainoa oikea laji se jalkapallo. Ja sitten se on niin vahva osa identiteettiä, että sä oot sitä. Ja varsinkin nuorelle, niin se oli sellainen niin kuin jalkapalloille ja se musta tulee, niin siinä vähän niin kuin pyyhkästiin se koko homma pois.
Niin, jää vähän niin kuin tyhjäksi se tulevaisuus, jota oli mielikuvissaan jo miettinyt. Mut
jälkikäteen mä oon miettinyt sitä, että toisaalta oli helpompaa ehkä sen takia just, että se ei ollut mun oma päätös. Että mun ei ole tarvinnut sitä miettiä, oliko se oikea vai väärä päätös, koska se vähän päätettiin mun puolesta.
Mutta jotain tämmöistä sinnikkyyttä sä kuvaat itsessäsi, että tosi kovaa treeniä ja sitten tulee uusi asia, että onko tämä, onko se näin?
Joo, mä oon hirveän innostuja ja mä tykkään fiilistellä ja innostua kaikesta, mutta sitten ne, mitkä mä oikeasti otan sillä omakseen, niin kyllä mulla on sellainen vähän, että mä haluan olla paras siinä asiassa.
Ja teet kovasti töitä.
Tosi paljon, joo. Kyllä mä sen oon oppinut aika nuorella iällä lahjakkuudella pääsee tiettyyn pisteeseen, mutta se on ehkä sitten se ensimmäinen metri siitä kilometristä. Että sitten pitää tehdä duunia.
Joo. No miten tämä piirtäminen sitten oli karikatyyri piirtäjä?
Joo, ja sitten mä opettelin ihan niinku realistiset muotokuvat piirtämään, mutta siihen auttoi totta kai se mun siskon sinnikkyys silloin, kun mä olin pieni ja että mä olin se projekti. Niin sitten mä rupesin tekemään sitä. Ja se oli ihan täysillä. Mulla on mielenkiintoista, tämä on käynyt useamman kertaa mulle tosiaan. Sitten mulla murtui siis kädet, mulla meni ranne ja sormet ja rystyset murtui. Ja niin sekin loppui. Mä joudun opettaa sitten piirtämisenkin uudestaan.
Miten tämä tapahtuu?
No se tapahtui ihan niin kuin kaatumisen kautta. Ja sitten tosiaan niin kuin, se oli, en mä tiedä, kaikenlaista siis... Sitä on, tosiaan kun mä sanoin, että on kaikenlaisia omituisiin tilanteisiin joutunut elämänsä aikana, niin ehkä sitten myös niin kuin toi niin kuin kädet oli sitten ottanut iskuja myös elämän aikana ja näin. Ja sitten se meni sellainen vaan väärään, mulla kävi huono tuuri siinä kohtaa, kun mä kaaduin, että mun meni niin kuin nimetön ja mä olin vähän opetellutkin piirtämään sillä, että mun kynän paikka oli vähän eri tavalla kuin normaalisti, mutta tosiaan mulle ei niin kuin tämä nimetön kunnolla toimii yhä edelleenkään. Mutta hyvin, sitten mä opettelin sit vielä uudestaan sen jälkeen sen piirtämään, mutta kesti tosi kauan. Mutta siinä kohtaa sitten taas, mulla taas vaihtui suunta. Että se oli ihan puhdas taas niin kuin leikkaus.
Mihin se vaihtui?
No se vaihtui musiikkiin. Mä olin opetellut niin kuin vähän kirjoittelemaan sitä ennen. Niin sitten mä kirjoittelin. Vähän niin kuin, aina se pitää purkaa jotenkin sen ennen maailman johonkin, jolle se on kuvat, niin sit se kirjoittaminen otti niin kuin täysin vallan. Että sitten kun mä en voinut kuvilla piirtää niitä hyviä huonoja jolloin ulos, niin sitten mä kirjoitin ne. Niin eihän siihen aikaan voinut runoja kirjoittaa, niin sitten mä rupesin kirjoittamaan räppiä. Niin se oli niin kuin se mun valinta.
Mikä ikäisenä tämä oli?
No mä olin oikeasti siinä kohtaa vasta yli niin kuin 17, että tuossa tapahtui niin kuin nopeasti noin. Että se oli niin kuin armeijan kynnyksellä mä muistan, koska... Mä ehdin just aloittaa vasta tekemään vähän musaa, kun mä sitten jo lähdin armeijaan. Mutta koko ajan sitten kirjoitin. Se oli myös hyvä sinänsä, että siellä oli myös paljon aikaa, niin sitten tuli paljon kirjoitettukin.
Aikamoiset vaiheet sulla siinä aika nuorena ollut, että on pakko vaihtaa sitä, mitä tekee niin kuin erittäin intohimosti tai innostuneena ja sinnikkäästi.
Niin, mutta se myös ehkä osoittaa sen, että aina on jotain. Että kyllä sitä niin kuin aina sitten on joku muukin juttu, mihin voi uppoutua täysillä ja siinä... uskomattomia kokemuksia saada aikaiseksi.
Joo, juuri näin. Ja tosi semmoinen niin kuin toiveikas niin kuin ajatus siitä, että voi lähteä uuteen.
Ja sitten se on hassua sinänsä, että vaikka se on ollut omassa mielikuvassa se, että musta tulee aina sitten se joku, niin sitten on oppinut myös se, että ehkä onkin sitten yhdistelmä erilaisia asioita, mutta se piti oppia tolla tavalla, ainakin mun.
Mistä se musiikki tuli? Oletko kuunnellut paljon tai kirjoittanut jo aiemmin, tai mistä se tuli siinä kohtaa sun?
No aika moni, tämäkin tuli sillä, että mä vähän kuuntelin vähän sitä musiikkia, mitä sisko kuunteli, koska meillä oli yhteinen huone, meillä oli sellainen vaasinen hyllykkö siinä välissä. Mikä
joko... pakko kuunnella
sitä. Niin, hän jostain syystä oli kuunnellut jotain räppijuttuja, niin sitten mä olin innostunut sen kautta, että se tuli myös sieltä. Joo. Niin sit musiikki vei mukana ja sitten mulla kävi, no siskon kautta mä sit itse asiassa siinä löysinkin tämmöisen biitin tekijä itselleni, koska mä en Turusta oikein tuntenut ketään, ketä osaa tehdä biittejä, mihin mä voisin räpätä ja sit löytyi tyyppi, joka tarvitsi taas räppejä omille biiteilleen ja sit me ruvettiin niinku yhdessä tekemään. Hänen musiikki oli tosi erilainen ja sitten hän mulle soitti, kun mä olin armeijassa, että pääsenkö mä hänen keikalle mukaan, koska hän on siellä koneiden takana vaan, että hän tarvii jonkun siihen eteen heilumaan, niin suostuin menemään ja sitten hänellä silloin räjähti se biisi, hän siis Darude ja hänen Sandstorm tuli aika isoksi, niin sitten me aloitettiin keikkailemaan ympäri Suomea ja Eurooppaa sitten.
Miten se ensimmäinen esiintyminen meni?
No se on tosi itse asiassa hauska ensimmäinen esiintyminen, meillä oli ehkä siis 4 ihmistä siellä, että me laitettiin niin paljon savukonetta, meillä oli siis siinä lavalla itsellä nappisavukoneeseen, me laitettiin niin paljon savukonetta, että me ei nähty yleisö eikä he nähnyt meitä, niin me voitiin kaikki kuvitella, että tämä on iso keikka. se oli se ensimmäinen keikka.
Millainen olo sulla oli sen jälkeen, oliko semmoinen tosi
joo, hyvä tunne? Joo, ja jonkunlainen validaatiohan siitä tuli, että nyt tämä on taas se juttu. Ja sitten... Toinen keikka koskaan, että mä oon edes lavalla ollut, niin oli 5000 ihmistä ja ei ollut biisissä sanoja, niin se oli aikamoinen oppikoulu, että jos mä tästä nyt selviin, niin sitten tää on hyvä juttu.
Miten sä niinku valmistauduit tuohon?
Ei pystynyt. Siis se oli niin omituista ja sitten se Villen menestys oli niin omituista, että se siinä ei ollut sillä oikein niinku jotenkin, ei siinä ollut oikein mitään järkeä, miten se meni. Niin. Sitä ei voinut järjellä järkeistää eikä jäsenellä, että miten tämä homma menee. Niin sitten piti vähän niin kuin päättää, että ottaa sen niin kuin se vastaan tulee.
oliko siinä kuitenkin, että jännitti vai oletko noin tyynesti hyväksyit?
Aina jännittää. Ja siis joo. Mullakin on se, että vaikka missä on ollut mukana, niin aina on sellainen hyvä jännitys asioissa, niin sitten tietää, että se on myös merkki siitä, että sitten se merkitsee jotain ja sitten siitä voi tulla jotain hyvääkin.
Tuo on tosi kiva näkökulma jännittämiseen, kun välillä ajatellaan se tosi kielteisenä, että miksi mua nyt jännittää. Kun, niin sehän on just merkki, että se on merkityksellistä.
Joo. Ja sitten paljon lasten kanssa just niin kuin käydään läpi tota asiaa, koska lapsuudessa varsinkin jännittää kaikki asiat niin kauheasti. Niin mulla on paljon tarinoita, mitä kertoo.
Joo, mutta sitten se ei saa olla liian korkea, että se lamaannuttaa, mutta että sellainen sopiva jännittäminen ei,
just se.
On.
Joo, et mun mielestä on ihan, jos on ihan hirveä jännitys, se on tietenkin lamaannuttava ja huono, mutta se, ettei jännitä yhtään, niin se on aikamoinen merkki siitä, että ei siitä esityksestäkään varmaan sitten hyvä tule.
Niin, siinä latautuu aika hyvä energia sitten, kun on sopiva jännitys.
Joo.
Mutta aikamoinen hyppäys ensimmäiseltä keikalta toiseen.
Joo, sehän meni. Mutta hänen hittibiisinsä on nyt sitten kuitenkin maailmanlaajuinen hittibiisi. Se vauhti oli kova. Että mä pääsin ihan vaan aallolle mukaan surffailemaan. Oli ihan hienoa kyllä seurata se juttu.
Mitä sitten tapahtuu?
No kuule, sitten tapahtui kolmas murtuminen. Siis mun murtui leuka ja meni kieli poikki. Me oltiin DBTL:ssä festareilla ja mä menin nakkikioskille ja sitten heräsin sairaalasta. Että se oli sitten se tarina. Että sitten se loppui sillä, että... Joo. Jalan murtuminen, käden murtuminen ja leuan murtuminen. Se on niin kuin lopettanut noi asiat aina. Sitten.
Nimenomaan jalkapallossa, piirtämisessä ja sitten esiintymisessä niin kuin musiikillisesti.
Joo.
Mitä siellä nakkikioskella tapahtuu?
No mä joudun vähän tuottaa pettymyksen. Sitä on siis kissojen ja koirien kanssa selvitelty, mutta se ei koskaan oikein kunnolla selvinnyt. Eli siitä nakkikioskelta siihen pisteeseen, mistä mut kaavittiin mukaan, niin siitä on 20 metriä. Että mulla on oma muisti sitten mennyt. Muistan, että mä tilasin makkaraperunat valkosipuli majoneesilla ja sen jälkeen mä herään siihen mun kalloon koetellaan, että ei ole murtumia kallossa. Niin
maassa siis joku hoitohenkilökunta.
Ei vaan sairaalasta mä heräsin ihan. Että ihan siinä hoitopöydällä sitten. Mutta siinä on sellainen autotie, siinä on sellainen miksi sitä kutsutaan, mitä autotien reunoissa on semmoinen nousu, niin mulla on suoraan osunut siis vasemman korvan alle. Mä oon kaatunut ihan suoriltaan siihen, eli sen verran sitä pystyttiin niin kuin saamaan selville, että mulla on tullut tosi kova isku suoraan tuohon leukaan. Että joku on ilmeisesti tullut vauhdilla takapäin, että päättänyt tulla voimalla ja pistänyt kaikki peliin ja saanut mut niin kuin tajun ihan pystyssä, että mä oon niin kuin ihan suoriltaan tippunut siitä. Että se on niin kuin joku... Kunnon sucker punch voimalla tullut sieltä.
Uskomaton tilanne. Ja miten silminnäkijät ei ole kertonut?
No ei, siinä on tämmöinen tilanne, että siinä on niin paljon ollut porukkaa, että sitä ei ole niin kuin reagoinut. Sitten yhtäkkiä siinä on ollut sellainen ympyrä ihmisiä mun ympärillä. Mä makaan siinä ja mulla on ollut silmät auki. Mun serkku oli siis mun mukana. Ja hän tulee siihen ja ihmettelee, mitä on tapahtunut, mitä täällä tapahtuu. Sitten se pääsee siihen ringin keskelle ja näkee mut siinä ja sitten... Mun menee silmät kiinni ja pääreet kataa sivuun ja tulee hirveästi verta. Ja se oli sellainen, että okei, serkku lähti. Että hän oli aivan varma, että kuoli siihen paikkaan. Ja sitten hän oli ruvennut selvittelemään sitä asiaa, mutta sitten hypännyt tietenkin ambulanssiin mukaan ja näin.
Miltä tuntui kuulla tämä jälkikäteen?
No se oli hänelle aivan valtava shokki. Ollaan me siitä paljon puhuttu sitten sen jälkeen. Hän oikeasti ajatteli silloin, että mä kuolin. Niin hänellähän se oli aivan kauhea kokemus. Että... Mä olin tajukankaalla, niin mulle se oli helpompaa.
Mutta onko se johtanut siihen, että olet mielessäsi yrittänyt miettiä, mitä siinä kävi, kun siinä on tyhjä niin kuin muistipätkä?
Niin, on. Tosi paljon mä sitä silloin mietin. Sitten aikaa meni niin paljon, että jotenkin niin kuin mä en halunnut enää käydä sitä asiaa läpi. Mä en halunnut niin kuin vatvoa siinä tilassa. Se oli kuitenkin, ne oli aivan hirveitä siis se, miten se hampaat ja leuka tehdään uudestaan, niin se on kivulias vuosi ollut, niin ei siinä hirveästi sitten enää jotenkin halunnut palailla siihen.
Sä päätit jossain kohtaa, että nyt mä lopetan
joo,
sen.
Joo, ja kyllä muut kysyttiin, että selvitelläänkö sitä, mutta kun siinäkin oli se, että festivaalivieraita osa tunnisti sillä lailla, että hei vitsi, mä oon noitten keikkaa menossa kattomaan. Ja siinä mä niin kuin oon, niin se oli semmoinen omituinen tilanne. Mutta siis ihan käsittämätön mysteerihän toi on, mitä siinä sitten on loppujen lopuksi tapahtunut. Mutta se saatiin siis selville, että kova isku sieltä on tullut. Mutta se oli niin kuin sitten taas, silloin oli niin kuin tosi synkät fiilikset just, ja itse asiassa ensimmäisen kerran olen itse mennyt juttelemaan ammattilaiselle, niin oli ton kolmannen jutun jälkeen, koska sitten tuli sellainen, että niin kuin, ei tämä ole nyt reilu. Niin. Että tuli itselle sellainen ensimmäinen kerran sellainen olo, että tämä ei ole reilu, vaikka eihän kukaan mulle ole mitään velkaa, maailma nyt vähiten, mutta jotenkin tuli sellainen, että
nyt. Et miten voi olla nyt, että niin, taas tapahtuu.
Niin, että eikö niin kuin oikeasti kannattaisi innostua. Se oli ehkä se fiilis silloin.
Kerro siitä lisää, oliko se semmoinen niin kuin lamaantunut olo tai minkälaisiin tunnelmiin se veisi?
No se oli siksi tosi erilainen kuin noin muut oli asioita, jotka ne pysäyttää sen asian, mikä sulla on menossa, mutta sitten muuten sä veet eteenpäin. Tässä oli niin, että mulla parsittiin kieli takas suuhun, se oli niin turvonnut, että ei pystynyt puhumaan. Ja sitten laitettiin suu semmoisella metallijutulla kiinni moneksi kuukaudeksi, että mun niin kuin leukaa ruvettiin rakentaa uudestaan. Niin se pysäytti niin kuin täysin, että sitten sitä, niin kuin sä otat nesteitä pillillä ja mietit maailmaa, niin sitä ehtii aika paljon. Et mulla on aina ollut kyllä sillä lailla onnekas, että mulla on hienoja ihmisiä ympärillä, että mun paras ystävä sitten Turusta, niin hän, joka päivä kun hän pääsi töistä, niin hän tuli suoraan mun luo, istui siihen mun sängyn viereen, laittoi television päälle, kertoi kuulumiset. Sitten lähti pois ja taas seuraavan päivänä uudestaan. Hän tuli aina vaan juttelemaan mulle, kun ei se mun puhuminen ollut kovin kaksista, niin hän teki sitä päivästä toiseen.
Onpa mieletön teko häneltä.
Joo, mutta hän on yhä edelleen mun paras ystävä ja lapseni kummi.
Mutta siis sä et pystynyt puhumaan, että sitten ei pystynyt ilmaisemaan sitä myöskään.
Hetken aikaa niin. Se lähti kokonaan, koska se oli tosiaan sitten se trauma siinä leuassa oli sellainen ja sitten se suu laitettiin kiinni. Että semmoista pientä pysty, mutta sitten se oli niin turvonnut ja kipeä, että ei oikein sitten myöskään halunnut. Että sitten sitä mietittiin maailmaa.
Oliko siinä semmoinen niin kuin mielialan alhaisuus tai ahdistuneisuus tai pelkoja tai minkä tyyppisiä oloja kaikkea?
Ihan kaikki noin. Että siinä ja asioiden mielekkyyden puntaroimista ihan yleisesti ottaen ja kaikkea semmoista niin kuin tosi isoa, että kun sitä ei voinut sitä huomioon siirtää muualle. Eli mä olin sen kanssa kyllä sitten niin kuin nenät vastakkain tämän asian kanssa sitten koko ajan.
Joo. Rajulla tavalla, kun ei pääse liikkeelle ja joo, jotenkin toiminnallistaan, että säätelemään niitä oloja.
Joo, mutta silloin mä päätin sitten siinä, niin kuin, että nyt tavallaan tämmöinen kolmas kerta, kun mä oikein kierroksella olen, niin nyt mä meen niin kuin uudestaan. Et sit mä niin, et mulle sanottiin, että ehkä niin kuin, et yleensä tosta jää sellainen, että se leuka jää turvoksiin ja sitten se kieli ei välttämättä toimi. Mullahan lyheni kieli. Ja noin räppiähän mä siinä tein, että en mä osannut soittaa yhtään soitinta. Eli näin, niin mä päätin, että mä kyllä niin kuin, nyt tämän homman mä kuntoutan ja jatkan sillä polulla. Ja sitten sitä kohti mä sitten meninkin ja rupesin sitten pikkuhiljaa levyä työstämään sitten, kun mä olin sillä ei saanut itteni kuntoa siitä. Kyllä se aika pitkä matka oli.
Sanoit, että kävit juttelemassa myös ammatti-ihmisen kanssa, oliko se psykoterapiaa?
Joo, ja oli niin kuin silloin ja sitten myöhemmin on käynyt niitä uudestaan ja aivan siis käänteen tekeviä hetkiä ne on aina. Ehkä itse tulee tavallaan sellaisesta taustasta ja se siitä maailmasta, että silloin asialla on vielä ollut iso stigma. Että silloin sitä niin kuin käytiin sillä vähän itsekseen. Mutta sitten apuhan oli valtava.
Muistatko jotain kohtaa siinä, joka oli erityisen merkityksellinen?
No mulla oli sellainen, että tosiaan niin kuin mä sanoin, että se oli vähän niin kuin vaikea paikka mennä juttelemaan. Että se oli ehkä se isoin kynnys. Että sitten mä en käynyt niin kuin montaa kertaa, mutta se vaikutus oli niin kuin saman tien mulle. Että se oli niin kuin valtava. Että se niin kuin, sitä oli niin paljon ehtinyt työstää omassa päässä, kun sä siinä makoilet televisioa katsomassa, niin sitten se keskustelu oli hyvin niin kuin nopeat ja semmoiset tietynlaisteilla voimaa antavat että mä pääsin niin kuin uuteen vauhtiin vaan saman tien. Että se oli semmoinen, niin kuin mä sanoin sit huomion siirtämisestä, niin itsellä sellai, se teki sen mulla, että mun ei tarvinnut tehdä sitä, että meen vaan sitä kohti ja näytän niille tyyppisesti, että mä sain semmoisen fiiliksen siitä.
Joo. Kuulostaa tosi tärkeältä kohdalta myös, upeata uskaltaa mennä.
Joo. Ja se tuli vähän sillä, että siinä ei oikein annettu mulle sinänsä vaihtoehtoa, että Että siitä ei tehty semmoista seremoniallista, että meni jonnekin, vaan se tapahtui siinä samassa niin kuin kuntouttamisessa. Niin sitten se ehkä myös niin kuin mahdollisti sen ja löysi sen niin kuin asian.
Sä sait siitä tukea ja toiveikkuutta.
Just, todella paljon. Ja niin kuin sen takia musta on tullut esimerkiksi, siksi mä sain viestin, että tulenko tänne sun kanssa juttelemaan, niin olin sillä tavalla ehdottomasti, että jos joku, ketä ikinä sitten taas esimerkiksi kiinnostaa mun höpinöitä kuunnella ja kuulee sen, että mä oon tämän asian puolesta täysin, niin se olisi tosi hieno. Se on niin kuin silloin iso voitto.
Ymmärrätkö sä sen sattumana vai minä, että sulla on vähän niin kuin viety niin. Sulta sun tekeminen ja sit sä oot uudestaan löytänyt uuden ja sit vielä uuden. Ja
no kun mä en tiedä, mä mielestäni ehkä vähän molemmista suunnista, että siinä on niin kuin varmaan sitten siinä on huonoa tuuria, mutta sitten mulla on niin paljon hyvää tuuria myös jokaisessa noissa tarinassa, että sitten niin kuin hirveän nopeasti on päässyt aina sitten niissä, mitä mä oon kovasti halunnut tehdä, niin päässyt niissä eteenpäin ja saanut niitä seuraavia niin kuin askeleita ja niitä niin kuin tavallaan omia tavoitteita nopeasti saavutettu. Että se on niin kuin molemmin puolista, että ehkä se norsu posliinikaupassa, kun se siellä rymistää, niin sitten voi tapahtua. Että tavallaan niin kuin varmaan molempia.
Sitten kuvasit sun menneisyyden, että sitä vähän niin kuin identiteettiä sieltä lähiöstä, että siellä oli tiettyä semmoista selviytymistä ja semmoista luovuutta ja monenlaista, joka ja sitten siskon avulla jotenkin sitä, mitä kuvasit siellä taustasta, että onko sekin ollut sitten vaikuttamassa?
On, ehdottomasti. Ja sitten ehkä siinä tuli, että tavallaan musiikin kautta tuli niin kuin enemmän kuin mistään muusta, niin tuli se, että kun mä sen jo sanotin sinne, niin eihän kukaan sitä voi mua vastaan enää käyttää. Niin se on vähän sama näissä asioissa. Et sen takia avoimuus on hieno asia, niistä voi puhua, koska jos joku yrittää niitä sua vastaan kääntää, niin ei sillä oikeastaan sinänsä väliä, kun sä oot itse sanonut niin jo.
Kyllä, se on omissa käsissä.
Juuri näin. Ja sitten taas sen takia ehkä toi, että omissa käsissä asia, niin se on tosi iso osa identiteettiä, siksi kun toi toinenkin on, että moni asia ei ole. Että ne ei vaan ole, että sit se on siitä kiinni, miten niihin tilanteisiin reagoi.
Kyllä. Miten, kun katsot niitä sun tekstejä, niin kuin nyt, vai katsotko sä niitä tai millaisia ne oli ne tekstit?
Joo, ne on täytyy sanoa, että kanavointia enemmän kuin mitään muuta. Että en mä taidetta maailmaan tuottanut siellä, että enemmän se oli pahan olon poisto. Että kyllä se on aika semmoista jotenkin huonon mielen ulostuomista ja semmoista niin kuin vähän taistelua, jotenkin semmoisia näkymättömiä hahmoja vastaan, että se oli enemmän sitä, että se oli jotenkin, niin kuin, se oli vaan kanava. Kanava saadattiin, että se niin kuin keskustelu itsensä kanssa, se menee ulos. Yksi suuntanahan se oli, että ei se keskustelu ollut, mutta sitähän se oli mulle. Et mä rakastan musiikkia, mä kuuntelen ihan hirveästi musiikkia, mutta mä en tykkää kuunnella semmoista musiikkia, mitä itse teki. Että se ei ole semmoista musiikkia, se on jännä sinänsä, että se on, sehän on ihan uskomaton terapian muoto. Mutta sitten taas mulle se oli vaan niinku semmoinen mulle sinänsä. Et olihan niitä kuulijoita silloinkin niillä asioilla, mutta ehkä nekin sitten kanavoista omaa pahaa. Mutta ei se niinku ollut semmoista taiteen tuottamista.
Saitko palautetta siitä vaikka, että se on samaistuttavaa? Tai?
Sain. Ja siis paras palaute on tullut mulle musiikista. Mä en ole koskaan elämässäni saanut niin ihanaa palautetta, kun mä sain silloin, kun mun pikkusisko laittoi mulle viestin, että häntä kiusattiin koulussa. Ja se loppui sinä päivänä, kun hän tuli mopolla kouluun ja hänen kypärässä oli mun bändin logo. Ja se loppui siihen.
Onpa ihana palaute.
Joo, ja se oli siinä, että ne kiusaajat oli, ne tiesi sitten hänen isoveljen ja tajus sen maailman jotenkin sillä tavalla, että se jotenkin vaan pysähtyi se juttu. Ja sitten se vaikutti siellä koulussa samalla tavalla muutenkin, niin mä olin sellainen, että vau. Wow. Että okei, ehkä toi riitti mulle siihen, että mun kannatti tehdä musiikkia.
Kyllä.
Joo.
Missäs kohtaa me ollaan nyt sun iässä, kun ollaan nyt tässä musiikki?
Mitäs mä olen? 21 oli toi, kun alkoi niinku sitten vähän niinku se seuraava vaihe mun elämässä, että sit mä tein tosiaan sitä uutta levyä ja sit mä sain levytyssopimukset. Mulle tarjottiin jokainen noista isoista levyyhtiöistä tarjosi mulle sopimuksen, mutta sitten mulla tuli joku semmoinen, että mä haluun vähän niin kuin etäisyyttä siihen koko asiaan, koska sitten se oli jotenkin läsnä, kun se oli ollut se kanava tavallaan sille omille ajatuksille saada ulos, niin mä vaan halunnut siinä pyöriä. Niin mä päädyin hakemaan tällaiselle, mä kuulin kaverin kautta, että Nokia haki, nyt tuli sellainen pelipuhelin, ne hakee siihen promoottoreita. Ja ihan vaan päähänpistosta kävelin semmoisen haastatteluun. Ja sitten mulla laitti siihen pöydälle semmoinen mötikkä, mä en tiedä mikä se oli. Se oli jonkun laitteen joku osa, ja sitten ne vaan sanoi mulle, että tässä haastattelussa ei ole mitään muuta osaa kuin se, että sulla on minuutti aikaa kertoa tässä, että mikä tämä on myyttää meille. Sitten mä höpötin ja sitten oli sillä, että ostetaan ja lähdetkö rundille 3 kuukaudeksi. Sitten mä lähdin sinne. Että se niin kuin, siellä mä päädyin sitten, mun DJ tuli sinne mukaan ja sitten mä päädyin niin kuin semmoisessa show-elementiksi, joka sille niin kuin promottorirekalle sai ihmisiä. Mä siellä räppäsin lavalla ja sain ihmisiä sitten niin kuin tulemaan paikalle ja kierrin 3 kuukautta Eurooppaa aivan uskomattoman porukan kanssa. Siellä oli ihan mielettömiä hahmoja. Eli heillä oli ollut tämmöinen strategia, että he palkkaa ihmisiä, joista kukaan ei ole promottori. Että se oli ollut se ideakin, että se sitten meille sitten niin kuin selvisi vasta, kun lähdettiin liikenteeseen.
Oliko sinulla joku semmoinen, luotatko sinä semmoisen intuitioon, tai miten sanoit, että vähän niin kuin sattumalta on tapahtunut asioita, joo, niin onko sinulla sellainen olo, että kuuntelee jotain puolta itsessä, joka ei ole ihan tietoinen? Tai?
Joo, ja se ehkä, en mä tiedä, siihen varmaan, olen myöhemmin sitä pohtinut, että siihen varmaan liittyy paljon se, että sitten taas jos mä olisin niin kuin Daruden kanssa jatkanut, niin se tie vei maailmalle. Ja sitten taas se oma musajuttu, niin sitten se oli vähän niin kuin Suomen sisäinen, ja sitten mä olin sellainen, että ei vitsi, että mä haluan nähdä niin kuin maailmaa. Ja sitten kun tällainen tuli, niin mä nappasin siitä tosi nopeasti kiinni, että tämä on se tapa, millä minä lähden katsomaan maailmaa.
Miten sä oot puhunut aiemmin myös tästä identiteetistä, niin miten se tuossa niin kuin muuttuko se tämän myötä?
Mä luulin, että se muuttuu. Sehän oli mun ajatus siinä, mutta eihän se sitten muuttunut, että se vaan ehkä yhdisti niitä kaikkia asioita, mitä nämä kaikki mun 3 polkua oli ollut ja rupesi tavallaan niin kuin niistä muovaamaan jotain 4. versiota, jossa ne 3 yhdistyy. Ja se oli se. Sitten se rupesi siellä tulemaan. Mulla oli se, että mä oon aina ollut vähän puhelias kaveri, niin sitten siellä yksi kouluttaja sairastuu, promottorien kouluttaja. Ja sitten multa kysyttiin, että haluaisinko mä kouluttaa seuraavan kaupungin promottorit. Ja mä sanoin, että emme tiedä siitä hommasta mitään. Ja sitten siellä oli yksi opettaja, jonka kanssa me kehitettiin hotellihuoneessa illalla koulutuskonseptia. Vedettiin se seuraavana päivänä ja koulutettiin ammattilaisena promottoreita. Ja sitten se vei meidät 35 maahan kouluttamaan Nokialle promottoreita. Että sitten se matka lähti siitä. Se seuraava matka, missä rupesi yhdistyä kaikki.
Alko siihen kun vahvistumaan, että se voi tehdä niin kuin vaikka mitä? Tai oliko se jo sulla semmoinen, niin kuin, onko sulla ollut hyvä itsetunto, voisiko tähän sanoa?
Mä en tiedä, onko se hyvä itsetunto vai tyhmä rohkeutta. Mä en ole ihan varma kumpaan se, varmaan molempia. Mutta sitten siinä ehkä just se, että ei sitä mitään koe, ellei uskalla mennä epäonnistuun. Niin ehkä se oli sitä, että mulla ei ole sitä, että kun mä kokisin häpeän tunteita, mutta mä niin kuin en suostu ottaa niitä sinänsä siis niin kuin lamaannuttaviksi tekijöiksi itselleni. Että koen niitä kyllä, mutta en välitä tälle. Se on 99 epäonnistumista sitä yhtä onnistumista kohta, niin se on hyvä kaava ollut.
Pelkoja kohti.
Aina sitä, joo. Ei sitä muuten niin kuin etene, mutta ei myöskään niitä muistoja kerää, mitä jotenkin itse kokee, että sitä varten täällä ollaan kuitenkin.
Sitten ei tarvitse katsoa taaksepäin ja harmitella, että niin. Mitä jos olisi, mitäköhän tuolta olisi tullut.
Niin ja joka kerta se on tuonut mun elämään ihan älyttömiä persoonia, sellaisia ihmisiä, kenet on voinut oppia valtavasti ja laajentaa sitä omaa ymmärrystä ja tällaista näin, niin aina kun uusi mahdollisuus on tullut, niin totta kai en mä nyt kaikkien mukaan aina lähde, mutta sitten kyllä mä siihen sitten uskon, että jos joku tuntuu siltä, että tässä on järkeä, että tämä on mulle hyvä juttu, niin sitten mä lähden aika täysillä.
Onko näistä ajoista niin kuin jäänyt joku henkilö mieleen, niin kuin sanoit, että lapsuudesta erityisesti sisko vaikutti hyvin paljon suhun, onko tässä joku?
No tämä DJ-tuottaja, tämä Polar Soul, jonka kanssa silloin tehtiin ja sitten lähdettiin rundeille, niin hän niin kuin pelaa kanssa iso rooli sitten siinä matkassa semmoisena niin kuin kanssaeläjänä ja semmoisena, kenen kanssa pystyttiin juttuja tekemään. Mutta sitten tämä opettaja, tämä Tuomas, kenen kanssa me sitten lähdettiin sit vähän niin kuin maailmaa kiertämään, ja hän toi mulle sitten taas sitä, mitä niin kuin mä oon huomannut, että vaan opettajissa on tietyllä tavalla semmoista. Maailman jäsentäminen on tosi erilaista ja sitten sieltä mä opin häneltä ihan valtavasti siihen työhön, mitä mä nykyään teen, niin siihen, että miten isoja kokonaisuuksia saadaan pilkottua ymmärrettäviksi pieniksi kokonaisuuksiksi, niin hän toi sitä tosi paljon.
Mallinsi jotenkin sulle?
Joo, ja mä seuraan hirveän tarkkaan, mitä muut tekee ja mitkä on heidän osaamisia ja näin. Ja sitten otan sieltä niin kuin oppeja ihan valtavasti koko ajan. Että mulla ei ole koskaan ollut se, että on jotain tiettyjä, keneltä tarvii oppia, vaan mä niin kuin haluan oppia kyllä ihan kaikilta.
Kertooko se siitä, että sulla ei ole myöskään tällaisia auktoriteetteja samalla tavalla kuin ehkä jollain? Että...
Mulla ei ole ikinä ollut ja mulla oli jopa sellainen auktoriteettivastaisuus ollut aina tosi vahva.
Vähän kuuluu tähän tarinassa.
Joo, mutta se tulee varmasti paljon myös siitä, että mä sain sellaisen kasvatuksen, että et ei ole niin kuin vaikka vahvempia tai heikompia sukupuolia tai mitään tällaisia asioita. Ei mitään tällaista ollut koskaan, että jotenkin se on niin, kuin niin selkärangassa. Että... Sitten mun kämppäkaveritkin oli itse asiassa. Niin kuin naispuolisia ja tällaista. Se oli tosi tuttu maailma. Et mulla on niin kuin kundien maailma ollut tosi tuttu sit tuon niin kuin fyysisyyden puolelta ja noin, mutta sitten taas mitä tulee niin kuin ajatteluun ja tollaiseen, niin enemmän se tulee sitten taas sieltä niin kuin naisten maailmasta. Mm. Niin varmaan se vaikuttaa tuohon, ettei sitä auktoriteetit ole koskaan ollut se juttu tai tittelit. Tai vaikka se, että mä en ole koskaan mennyt mihinkään opiskelemaan todistusta hakemaan, vaan sitten niitä oppeja hakemaan, että sen takia mä en ole koskaan mistä oikein valmistunutkaan. Et varmaan se on tuossa kaikessa se sama homma. Joo, mukana.
Kyllä. Mitä sitten tämän jälkeen tapahtui, kun olitte maailmalla?
No sitten paikka kerrallaan upeita kokemuksia. Niitä rundeja tuli joku 3. Ja aina tuli keikkoja lisää. Mä rupesin tekemään tosiaan semmoista, niin kuin, että musa pysyi siinä koko ajan mukana. Ja näin, ja sitten päädyin Los Angelesiin ja sain sieltä levytyssopimuksen. Ja sitten olin yhdellä klubilla, jossa olin ainoa valkoinen. Ja katoin sinne lavalle ja katoin sitä meininkiä. Sitten sitä on siistiä. Ja sitten mä vaan niin kuin mietin itse sillä, että tavallaan se, ehkä miksi mainitsen tuon ihan väri asian, että se oli tosi mielenkiintoista oppia siinäkin se, kuinka iättömiä kaikki ihmiset oli siellä ja kuinka ikä on meille tosi iso sitten taas jotenkin semmoinen keskustelun aihe tai määrittelevä tekijä sitten taas täällä, mistä me tullaan ja niin meille opetetaan. Niin mä olin jotenkin oppinut sen, että mä en näe sit itseäni yhtäkkiä 45-vuotiaana enää lavalla. Niin sitten mä olin sillä, että hei, onko tämä nyt sitten oikeastaan se polku, että onko tämä se levytyssopimus se, minkä mä halusin. Niin aika nopeat päätöksiä mä jälleen kerran sitten tein. Totta kai ne on niin kuin, se nopea päätös oli jonkunlaisen alitajunnan ja suuren pohdinnan takana, mutta sitten mä lensin takaisin Suomeen ja hain sitten tuonne taideteolliseen korkeakouluun opiskelemaan sitten. Vähän niin kuin ehkä palasin siihen piirtämispolkuun tietynlaista, että mä hain graafista suunnittelua sitten sinne. Ja sitten alkoi sitten se maailma. Mulla oli, mitäs siinä oli? Lukion ja tuon taikin välissä oli se 7 vuotta. Välivuotta, niin kuin ihmiset sanovat.
Ja. Miten sä kuvaisit sitä välivuosia noin muuten sitten?
Siis
tapahtumarikasta.
Niin tapahtumarikasta kuin olleen saattaa. Ja sitten taas toisaalta, kun mä kouluun menin ja sitten rupesin asioita tekemään, niin ehkä siinä aikana, siinä välivuosien aikana tosiaan oppi sen, että niin kuin verkostojen ja tällaisten merkityksen ja kaikkea. Että siinä kohtaa, kun mä päätin, että mä haluan jotain tehdä, niin mä tunsin ihan hirveän määrän ihmisiä, ihan hirveän monista maista. Niin sitten kun mä jonkun idean keksin, niin mulla oli aina ihmisiä, kenen kanssa se lähtee toteuttaa. Että siihen ne välivuodet auttoi kummasti.
Opiskelija-elämää sitten.
Joo, opiskelija-elämää. Mutta kenet koulutin yhdelle Nokian rundille, tämmöinen Andrew, niin hän päätyi yhden rundin jälkeen Suomeen ja sitten pidin semmoista pientä galleriaa yhden lontoolaiselle semmoiselle niin kuin taide ja design semmoiselle ryhmälle, joka kiersi eri maita, niin oli Suomessa yhden kesän, niin mulla oli siinä se galleria. Hän käveli siitä ohi monta kertaa ja sitten tuli moikkaamaan ja ruvettiin höpöttelemään ja sitten mun yksi ystävä oli sanonut mulle, että hän oli batterilla siis silloin markkinointipäällikkö, vai mitäs hän siellä teki, että heillä on ongelma yhden kohderyhmän kanssa, että hei, keksi mitä niille tehdä ja jos keksit jotain, niin ehdota, niin sitten me keksittiin Andrewn kanssa semmoinen televisiokonsepti ja pitchattiin se ja sitten siitä he myi sen televisiokanavalle ja se ostettiin ja sitten me päätettiin Drewn kanssa, että hitsi, että tähän me voitaisiin keksiä konsepteja ja ruvettiin tekemään sitä ja mä perustin hänen kanssa sitten McVellin, eli sen toimiston, josta nyt jäin itse operatiivisesta pois 20 vuoden jälkeen, niin silloin. Ja Sitten se homma lähti, mä rupesin palkkaamaan mua milokkakavereita kaikista.
Mikä se oli se ensimmäinen, se minkä te teitte, minkälainen sisältö?
Se oli sellainen ohjelma, missä oli just taide, sitten siinä oli urheilu ja sitten siinä oli musiikki. Eli just ne asiat, mitä olin itse tehnyt. En mä oikeasti, kun me tätä konseptia tehtiin, niin ajatellut, että se tulee omasta taustasta. Mutta siinä oli ne kolme moduulia ja siinä etsittiin jokaisesta semmoista talenttia, mitä ei ollut koskaan nähty. Ja sitten siinä oli semmoinen sosiaalinen alusta, missä he pystyvät sitten käymään keskustelua. Että oli sitä aikaa, kun Facebook ei ollut vielä edes juttu. Että me oltiin niinku vastaavanlaisia asioita silloin mietittiin ja sitten niinku, että haluttiin niinku löytää ne seuraavat uudet superstarat. Se oli se niinku idea. Ja. Mutta sitten tuli kanavauudistus SAP-TVlle ja he muutti kanavaprofiilin ja sitten tämä ohjelma ei kävi kyllä koskaan. Et ensimmäinen jakso vasta ehdittiin pilotti tekemään ja sitten ei se tullutkaan ulos koskaan. Mutta se juttu lähti liikkumaan sitten sen verran alalla, että me ruvettiin tilaamaan konsepteja, että me tehtiin Drun kanssa sitten puhtaasti, niin kuin, että mä olin koulussa ja opettelin graafista suunnittelua, niin sitten me tehtiin idea. Mä tein visuaalit siihen dekkiin ja annettiin se dekki niille ja ne meni esittelemään se toimisto sitten omana ideana omilla asiakkaille. Meillä oli sellainen sopimus niiden kanssa, että me ei saada kertoa, että me ollaan tehty ne ja sitten he maksoi meille siitä. Se oli se duuni.
Sanoit, että perustitte tämän yrityksen, joka sitten nyt jäi pois siitä. Joo. Siitä nyt 20 vuoden jälkeen. Aikamoinen kohta sitten sun työhistoriassa.
Joo, siis ihan älytön se, että jos ajatellaan, mikä on osa identiteettiä, niin en tiedä mikään, mikä olisi niin iso osa mun identiteettiä kuin toi kyseinen yritys, kun sitä niin pitkään tehtiin. Ja meillä oli tietyt tavoitteet, mitä me halutaan kokea ja päästiin kokemaan ne, niin sitten muuta oli sellainen, että nyt on aika taas tehdä jotain uutta.
Kerro niistä tavoitteista.
No meillä oli ne tavoitteet, että me halutaan tehdä maailman isompien brändien kanssa töitä, että ei sen alemmas laitettu niitä tavoitteita. Ja sitten se, että me halutaan kisata, että ihan niin kuin, että me halutaan päästä ihan kilpailemaan maailman suurimpia toimistoja vastaan. Eli semmoisia, joilla on niin kuin vaikka 10 000 ihmisiä töissä. Niin me päästiin tekemään Microsoftia ja Nokiaa ja Zeissia ja ihan heidän niin kuin päämajoihin, niihin maihin ja kisattiin Jack Mortoneita ja Ogilveita ja tämmöisiä isoja toimistoja vastaan ja voitettiinkin heitä. Eli tavallaan just se, mikä oli sellainen taas aivan pähkähullu idea. Ei meillä ollut mitään perusteita siihen, että me siihen pystyisimme. Ei siinä ollut mitään taas järkeä. Mutta me saatiin ihan hirveän hyviä ihmisiä, löydettiin ympärillemme ja ne verkostot, mitä oli maailmalla, niin auttoi sitten taas, kun sä haluat tehdä kansainvälisesti asioita, niin sitten pystyi ruveta soittelemaan ihmisille ja ne perusti omia firmojaan niissä maissa ja sitten huomasi sen, että yhteistyössä on isosti voimaa.
Ja uskalluksessa,
joo, tietenkin. Ja jälleen kerran taas siinä, että kun sä sanotat tollaisen asian, niin sulla on aikamoinen armeija ympärillä ihmisiä, jotka on valmis sitten sanoa sulle sillä, että no niin, mehän sanottiin sulle, että ei tos voi onnistua. Niin se pitää kestää. Se pitää kestää, että sitä runtua tulee sitten.
Kerro siitä lisää, millaista tämmöistä kritiikkiä tai epäilijöitä sulla on matkan varrella ollut?
No se mulla on ollut aina, mutta se on niin kuin ehkä semmoinen, että mä pääsin siitä yli ihan pikkupoikana. Että mä kuulin sitten sellaista, se oli sitä aikaa, kun mä olin 7 vuotta ja menin sinne Fudikseen ja se niin kuin, kuinka rumasti puhuttiin yksinhuoltajaäideistä ja niiden lasten mahdollisuuksista, että se oli tosi rumaa. Niin siitä pääsi silloin jo yli. Että sen jälkeen sitten, kun ihmiset on yrittänyt, ja vaikka nytkin mähän saan paljon palautetta mun TV-julkisesta roolistani, niin, ja on elämässäni sanonut siis ihan tappouhkauksia ja kaiken muita vastaavia, niin ei ne hetkauta. Ne ei vaan niin kuin tunnu siksi missään, että siellä on joku jossain, jolla on sitten oma paha olo, niin heillä on sitten se niin kuin, heillä on se käsiteltävänä, niin se ei ole, niin kuin, se ei ole sitten mun homma.
Onko se aina pystynyt näin niin kuin rationaalisesti ajattelemaan, että heillä on se haaste, jotka haukkuu? Tai onko ollut jotain kohtia, jossa sä oot joutunut sitä todella niin kuin työstämään? Tai tuntuu, että se tulee sieltä lapsuudesta. Sä kuvasit sitä siskoa sun turvallisena ihmisenä. Jotenkin kuulostaa, että siellä on tullut paljon semmoista myös niin kuin turvallisuutta, jota sä oot kantanut sit mukana.
Mut siinä oli myös se, että mä turvallisesti sain tapella hänen kanssaan. Niin hassut kuin se kuulostaakin, niin sekin oli silti turvallista. Meillä oli kauhean ihan älyttömiä yhteydenottoja, ihan fyysisiäkin hänen kanssaan silloin pienenä ja kaikkea. Mutta hän oli mulle silti äärettömän turvallinen henkilö. Mä tiesin, niin kuin, tai siinä oppi sillai pieninä paloina asioita ja sitten siellä lähiössä oli kaikenlaisia, joutui tosi ikäviin tilanteisiin, niin kyllä mä niin kuin opin sen, että asioista selviää aika nopeasti. Ja sitten se, että kyllä mä sen aina sit, niin kuin, tosi nopeasti rupesin näkemään sen, että joku juttu siellä on takana. Ei kukaan sun kimppuun hyökkää tai sulle rumasti sano niin kuin, ilman, että hänellä on jotain käsiteltävää sitten omassa elämässä. Niin se tuli aika nopeasti silloin jo pienenä.
Mutta tappouhkaukset on sitten jo aika todella hurjia asioita, että miten niihin sitten voi.
On, mutta niin, se oli kyllä, tämä kuulostaa siis hurjalta. Totta kai mä ottaisin ne nyt eri tavalla, mutta niihin turtuu. Että mulla on semmoisia juttuja, että mä oon mennyt vaikka huoltoasemalle ja siihen tulee semmoinen valtamerilaivan kokoinen Amerikan rauta ja ovet auki ja sieltä tulee ihmisiä ja on tulos vetämään mua turpaa. Että se oli keikkareissu silloin, aikanaan tuli tollasta. Ja niistä joutui selviytyä. Niin sit sä saat niinku kaikenlaista palautetta. Niin sit siihen turtu. Ja sitten, en mä tiedä, voi siihen myös vaikuttaa se, mä oon aina ollut isokokoinen kaveri ja mulla on sinne fiilis, että mä pärjään tilanteessa ja näin, että totta kai siinä voi nähdä, jos jollain on oikeasti pahat aikeet, niin sit sille, siihen pitää reagoida ja näin. Mutta toisaalta mä haluan ajatella sen niin, että kun on nähnyt nurjaa puolta ja huonosti voivia ihmisiä elämänsä aikana, niin en minä halua niille niin kuin lisää pahaa oloa, vaan siksi, että he purkaa sitä. Jos se ukkosen johdatin ole minä sillä hetkellä, niin se on hetki ajassa.
Ukkosen johdatin on tietysti tosi upea asia, niin kuin jos sen pystyy näkemään siinä hetkessä myös sillä tavalla.
Niin, eikä se tarkoita, että etteikö se välillä tuntuisi ikävältä tai että mä itse siitä niin kuin hermostuisi, mutta en mä halua sit siitä niin kuin provosoituu, koska sitten taas nuorempana ja pienempänä mä provosoiduin, niin sitten sekin tie on omanlainen, niin en mä semmoista halua. Että sitten on kasvua pitänyt saada. Kun mun nyt sen verran ikävuosi on, että haluan ajatella, että mä oon jotain oppinut matkalla.
Jos mennään vähän tästä hetkestä nyt, sanoit, että oot 20 vuoden jälkeen jäänyt pois tästä tuolla teidän perustamasta firmasta. Mitä sulle kuuluu nykyään sitten
mulle
tähän päivään?
Mulle kuuluu todella hyvää, ihan rehellisesti. Mun oli ajatus se, että mä rupean tekemään 3 päivästä viikkoa ja omistan aikaa parisuhteelle ja perheelle ja lapsille ja sitten ihan luovuudelle. Että mä päätin, että tuossa on vähän se, kun sä meet luovalle alalle niin kaiken idealistisen ajatuksineen ja sitten sä siellä ylenet, niin sun luova duuni vähenee. Ongelmanratkaisu niin kuin määrä kasvaa ja luovan työn rooli pienenee. Niin sitten johdetaan luovia tiimejä eikä välttämättä tehdä sitä luovaa enää itse ja sitten ollaan asiakasrajapinnassa. Niin mä aloin kaipaa sitä tosi paljon. Et mä oon äärimmäisen luova ihminen ja mä innostun ja näin mun piti päästä tekemään sitä.
Kasvoko se pikkuhiljaa siinä tämä tarve?
Kasvo. Ehdottomasti, joo, koko ajan. Ja sitten lasten myötä varsinkin. Se oli ihana muistutus, kun mun vanhempi poika syntyi. Hän on nyt 11, niin se, että mitä luovuus puhtaimmillaan on, niin sitten lasten kautta se tuli uudestaan elämään sellainen, tiedätkö, täydellä voimalla. Niin se kasvatti mut takaisin siihen, että hitsi viekö. Että kyllä aikuinenkin ansaitsee sen, että saa olla luova.
Oliko 2 lasta?
Joo.
Minkä ikäinen tämä toinen?
8-vuotias. Molemmat ovat niin kuin äärimmäisiä. Nyt mä itse asiassa tein tällaisen, että mä vuokrasin itselleni maalaustilan tai meille. Niin nyt meillä on sellainen pieni ateljee, missä me käydään maalailemassa.
Ihanaa kuulosta. Mä ajattelin just, että ootko piirtänyt heidän kanssa.
Joo, ja he tykkää paljon. Niin ehkä just se, että piirtäminen on paljon jotenkin kahlitsevampaa kuin maalaaminen. Niin siksi se on kivaa tehdä lasten kanssa, että siellä voi vähän roiskia ja voi maalata vähän spraymaaleilla, maskit naamalla ja tuollaista. Että sit se on niin kuin, siihen tarvii sitten oman tilanne, että voi noin tehdä. Mutta se oli se mun ajatus. Mutta sitten kävi niin, että kun mä kerroin sen, että operatiivisesta pois jäin, niin mulla alkoi puhelin ihan hyvin soimaan. Niin sitten tämä innostuminen, sen nurjapuoli on se, että sitten on paljon tullut nyt kyllä tehtyä. Että hyvin mä saan sen pidettyä, että aina kun lasten kanssa on, niin sit se on lasten aikaa ja pyhää aikaa. Mutta ei mulla nyt sitten kuitenkaan ole vaan 3 päivää viikosta.
Mitä sulla on tullut sitten, johon on ollut vaikea sanoa ei?
No kun mä teen brändistrategiaa ja markkinointistrategioita, niin niille on valtava tilaus. Ja sitten kun mä teen neuvonantajana hommia ja nytten vielä kun olen neuvonantajana televisio-ohjelmassa, niin se yhdistelmä on tehnyt sen, että moni yritys haluaa nyt, kun mä olen niin sanotusti vapaa toimija, niin haluaa mut mylläämään heidän strategiansa ja kaupallistamaan juttuja ja näin. Niin firmat ovat täynnä haasteita ja ongelmia, jotka tarvii ratkaisia, niin sitten on puhelin niin soinut. Ja se on mun kuitenkin semmoinen, se mun supervoima, mikä tulee sitten just noista omista nuoruuden kokemuksista. Et mä oon sen vasta nyt oivaltanut, että sieltähän se tulee, se juttu.
Ja pääset siellä luovuuden äärelle uudestaan.
Kyllä. Ja se on tosi hienoa. Se on jotenkin semmoinen valtavan energisoiva asia. Et siksi voin aina vastata, tällä hetkellä huomaa, että vastaus on aina vaan sellainen, että mulla on tosi hyvä. Ja sen takia, kun sitä pääsee kanavoimaan sellaisesta hyvästä paikasta.
Voin kuvitella, että ei ollut ihan ristiriidaton tämä 20 vuoden jälkeen lopettaminen, vai miten sä koit sen?
No tulihan siinä jonkunlainen identiteettikriisi siinä, että firman nimikin on Macwell, toinen on Mac tulee Andrewn sukunimestä ja Well tulee mun sukunimestä ja firma on yhä Lesin niminen ja sinne mentiin kuitenkin joka aamu ja se oli sitä ja niitä mietittiin ja kaikkea, se maailma oli niin kuin todella kuitenkin vei mukanaan, niin sitten kun se häviää sulta siitä, niin on sillä, että tämä pitää niin kuin, se automaattinen reaktio on täyttää se tekemisellä, mutta näin niin. Joo, oli se valtava.
Jotkut kuvaa oman yrityksen perustamista, että se on vähän niin kuin oma lapsi, joka on niin kuin, että mitä se sitten se olo on, kun siitä on. Sieltä irtautuu.
Täysin sitä. Ja sitten se, että jos sä 20 vuotta pyörität yritystä toisen ihmisen kanssa, niin se on kuin naimisissa ollut, että siinä on jonkunlainen erokin joudutaan tekemään siinä asiassa. Että me ei nähdä jo 5 päivää viikossa ja hän on niin kuin yhä edelleen mulle semmoinen ihminen, että mikä ikinä tilanne tulee, niin mä oon siellä ihan varmasti.
Tosi läheinen.
Tosi läheinen, mutta huomaa, että kun nyt ei tehdä töitä, niin nyt me ei soitella eikä olla yhteydessä sinänsä.
Sekin on hyvä.
Niin se on hyvä. Jonkunlainen irtautuminen tapahtuu siinä, kun sitten taas me mentiin työn kautta. Että meilläkin tavallaan sitten se muu aika, mitä aikana vietettiin hirveästi aikaa yhdessä, ja ruvettiin tekemään töitä, niin sitten me tehtiinkin vaan töitä, eikä enää ehditty viettää aikaa yhdessä, niin nyt tavallaan sitten on tullut jonkunlainen tyhjiö siitä, että hän on hyvin rakas ihminen ja hän on omasta, tai mun näkövinkkelistä, kun on paljon ihmisiä tavannut, niin yhä edelleen semmoinen, että hänen luovuutta mä arvostan kanssa kauheasti, niin joku päivä kohdataan sitten siinä maailmassa vielä.
Sanoit, että yksi oli syynä tähän irtautumiseen 20 vuoden jälkeen oli parisuhde ja lapset, kerro siitä vielä.
Niin, no jotenkin yhtäkkiä mulla tuli sellainen, että kun lapset tuossa kasvavat, niin tulee päivä, milloin minun 11-vuotias on sen ikäinen, että hän ei kiinnosta mun kanssa enää mennä koripalloa heittelemään. Niin mä päätin tähän nopeasti ratkaisuun, enkä ajatella sitä ja sitten miettiä, että näin tapahtui jo ja se meni.
Niin,
sitten se piti tehdä. Ja nyt meillä on se, että nyt hirveästi fiilistellään sitä, että lumet sulaa, että kun hän pääsee koulusta, niin laitetaan lenkkarit ja alkaa lähteä juokseen. Ja en mä tommosia voinut tehdä.
Niin
aivan maailman hienointa.
Sitä todella arvostaa, jos on ollut paikassa, missä se ei ollut mahdollista.
Niin, just näin. Ja sitten pienempi, niin hänellä on omat juttunsa ja nyt me voidaan jakaa ne sillai, että se mun läsnäolo on oikeasti erilainen. Et mulla on ollut pitkään, vaikka mä olin niin kuin vielä... Mä kuulillani niin oli niin, että mulle ei tule meille enää työajan jälkeen. Että mä haluan oikeasti olla lasten kanssa, kun on heidän kanssa. Että mulla on viikko-viikkosysteemi lasten kanssa. Mä oon sitten niin kuin yhofaija joka toinen viikko. Niin kyllä mä huomasin sen, että mun mieli lähtee joihinkin projekteihin. Ja sitten kun on se parikymmentä työntekijää ja vaikka korona-ajat, niin kyllä sä mietit, miten niiden palkat saadaan hoidettua ja kaikkea.
Siinä on valtava
huoli. Niin, siinä on valtava vastuu ja huoli koko ajan kaikkien muiden toimeentulosta. Niin nyt kun mulla ei ole sitä, niin se ei ole mun päässä. Niin sitten kun mä teen ne mun projekteja, niin mä teen niitä. Ja sitten kun mä oon lasten kanssa ja pystyn olemaan siinä paljon paremmin läsnä, niin huomaa, että suhde omiin lapsiin syvenee aivan valtavasti.
Niin. Joo. Se on erilainen tunne, kun ei ole siellä takana jossain mielessä niin monia asioita niin mietityttämässä.
Kyllä. Ja se on ihana, kun heillä on siis sama ikäero kuin mulla mun isosiskon kanssa. Ja heissä on jo samankaltaisuutta, että vanhempi on todella suojeleva pienempää kohtaa ja se on niin kuin mahtavaa seurata sitä hommaa.
Tosi kivan kuulosta kyllä.
Näkyy kaikuja.
Niin. miten on tota, onko sun sisko, asuuko hän lähellä tai miten, tai tämä isompi, kun hänestä on nyt ollut niin. Puhetta, tai siskot?
No mulla asuu, siis mun pienempi sisko asuu Vantaalla, eli hän asuu nyt lähempänä, mutta sitten kaikki muu perhe ja näin niin asuu, ja paras ystävä ja kaikki asuu Turussa.
Joo.
Että mä sieltä ainoana häivyin, kun muut ei tullut mukana.
Siis pikkusisko on.
Joo, mutta hän on hyvin kiireinen ihminen ja vallottaa maailmaa kovaa tahtia tällä hetkellä. Niin sitten meillä on nyt semmoinen, meillä on sisarusten ryhmä perustettu WhatsAppiin ja siellä käydään keskustelua ja yritetään aina löytää, että milloin se seuraava aika on. Et nyt ollaan otettu se vähän agendaksi, koska yhtäkkiä huomaa, että päivät, viikot, kuukaudet ja vuodetkin menevät, että yhtäkkiä ei nähdä. Niin et siinä mielessä, joo, mulla on tullut koettua paljon kaikkea ja on tullut mentyä ja tehtyä, mutta se on tehnyt myös just sen, että monia tärkeitä ihmisiä sitten niin ei ehdi näkemään.
Mutta kuulostaa, että sä oot nyt semmoisessa kohdassa, että vähän niin kuin muuttunut joku fokus siihen, että mitä haluaa.
Ja... Kyllä. Ja parisuhde on sitten sellainen myös just se, että sitten kun on sellaisessa tilanteessa, että voi sanoa, että on ihmisen kanssa, kenen kanssa haluaa olla loppuelämässä, niin kyllä siihen kannattaa vähän vaivaa taas nähdä.
Niin.
Et pakko sitä joskus pysähtyäkin ja tajuta oikeasti realiteetteja elämästä, että minä en elä täällä yksin ja vain minua varten.
Tässä sun tarinassa on jotenkin niin kuin tosi upealla tavalla tämmöinen niin kuin just tämä sinnikkyys ja luovuus ja sitten, että miten isoja vastoinkäymisiä sulla on ollut jotenkin matkan varrella ja sitten se, niin kuin miten sieltä päässyt uuteen suuntaan ja sitten miten ne kaikki varmaan on palvellut sua sitten lopulta, kun mä ajattelin, että jotkut ajattelee, että nyt pitää keskittyä yhteen asiaan ja kehittää itseään siitä, mutta kuulostaa, että kaikki on palvellut sitten niin kuin jotenkin sun eri elämänvaiheissa.
On tosi paljon ja ehkä se on tehnyt myös sen, että mä huomaan, mä oon välillä keskusteluissa, missä joku kuulee sanovan, että tuhlasi aikaa johonkin. Niin mulla on sellainen olo, että mä en ole koskaan kyllä tuhlannut mihinkään. Että mikään noista ei ollut semmoinen juttu, vaikka se on loppunut, että se olisi ollut ajan haaskausta. Että kaikki ne on palasia siinä pelissä, minkä muodostaa nyt sitten sen, että mikä tekee musta myös erilaisen siinä, mitä mä nyt vaikka teen luovana ihmisenä. Ja niin kun mä teen strategioita ja teen tuota mun työtäni. Niin tai toimin neuvonantajana, niin mä voin rehellisesti sanoa, että siitä tulokulmasta, mistä minä ne annan, ne ongelmanratkaisut ja muut, niin siihen ei ole vaihtoehtoa tässä maailmassa. Mä oon se ainoa, ketä sen voi tehdä siitä tulokulmasta, ja se tulee tuosta mun taustasta. Se ei tule koulutuksesta, se ei tule mistään noista. Kyllä se tulee enemmän siitä, että on luita rytissyt menemään tuon matkan aikana ja mennyt vähän rikkipaikkoja. Kyllä se niin kuin sieltä tulee. Kun se tulee niin valtavana se asenne siihen, että jokainen juttu on ratkaistavissa, jopa niin kuin välillä vähän ehkä, ei välttämättä kaikki asiat on ratkaistavissa, mutta mä oikeasti uskon niin.
Niin. Mä olisin tosi tärkeä toi, mitä sanoit, että ei ole aikaa, jota hukkaa johonkin, kun sen voi taaksepäin katsoessa elämää, niin nähdä, miten merkityksellisiä vaiheita erilaiset asiat on, vaikka just silloin tiedä.
Kyllä, ja sitten vaikka just tuo jalkapallo ja se, mitä tiimi tekeminen on parhaillaan, niin siitä puhutaan paljon nyt työelämässä, tajuamatta, että kyllähän sen oikeasti oppii toisessa viitekehyksessä vielä paremmin kuin sitten semmoisessa, mikä on kaupallinen viitekehys. Niin tuossa oli tosi hienoa ja miten siellä puhalletaan yhteen hiille ja miten toisten vahvuudet ja toisten heikkoudet, miten niiden yhdistelmistä tehdään paras lopputulos. Se oli mahtavaa ja totta kai mulla on ollut sitten se myös onni, että mulla on niin mielettömiä ihmisiä ollut mun elämän polulla, että sitten on niinku tajunnut myös sen, että niin erinomaisia kuin me halutaan ajatella olevamme yksilöinä, niin emme kyllä hirveästi olla yhtään mitään ilman muita. Niin se tulee niin älyttömän vahvana tuosta omien kokemusten kautta, että se ei ole sellaista sanahelinää, vaan mitä se helposti voi olla sellaista vähän kornin kuulosta se sanahelinää.
Meidän pitää kohta lopetella, mutta millainen tunnelma on näistä keskusteluista tässä?
No tosi kiva. Tämä oli mun mielestä, niin kuin mä sanoin, mä olin jotenkin iloisesti yllättynyt, kun tähän pyydettiin siinä mielessä just, että kun mä oon kuunnellut itse asiassa muutama jakso just aiemmin itse ja tykkään siitä, missä viitekehyksessä tämä keskustelu käydään, niin sitten saman aikaan mietin, että mun tarina on mun tarina. Tunnissa ei voida mennä liian syvälle, niin mä voin ihan hyvin tulla juttelemaan siitä, mutta totta kai vähän mietti sitä, että mitä mulla tulee, kun mä oon kuunnellut vaikka kun sä oot keskustellut muiden kanssa, niin mulla tulee sellainen olo, että se on aito se keskustelu. Niin se fiilis mulla on nyt, että se oli semmoinen tuli höpötelty kaikkea, mutta kai siinä oli jotain pointtiakin.
Todella, tosi kiva keskustelu. Kiitos paljon sulle.
Kiitos paljon. Kiva, kun jaksoit kuunnella.
Oli sitten uransa alussa tai jo konkari, uskon jokaisen hyötyvän psykoterapeutin tai työterveyden asiantuntijoiden kanssa sparraamisesta. Voimme aina oppia itsestämme, vahvuuksistamme ja kehityskohdistamme lisää. Ja ennen kaikkea ylläpitää mielenterveyttämme läpi koko elämän, koska mielenterveys on pääasia.